بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج من كتاب بلوغ المرامي، ونواصل في أبواب الحج من هذا الكتاب الجميل. unaendelea katika kitabu cha hajj ndani ya kitabu bulugh al-marami, na bado tupo katika milango hii inayozungumzia ahkamu za hajj ndani ya kitabu hiki. Na leo tunaondokea katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anasimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema, ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi thiqal, alinituma mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallam niwasimamie wazito, au qala fi ba'atha, alitumia tamko fi thiqali au fi ba'atha, na yote kia na maana moja. Al-da'afa hum kibaru sin wal nisa wal wildan, maana yake ni watu wazima na wanawake pamoja na watoto wadogo ambao wameshiriki katika ibada hii hija. Alinituma mimi nitoke nao min jam'i, kutoka katika eneo la jam', ambaye neno jam' katika misingi hii ya hija linakuwa lina maana ya Muzdalifa. Nitoke nao katika eneo lile la Muzdalifa, bilailin, katika wakati wa usiku. Hadithi hii muttafaqun alayhi, qala al-ulama, wanawazuoni wanasema kama vile al-Imamu al-Faqih, ai min Muzdalifa qabla al-fajri, aliniambia nitoke katika eneo la Muzdalifa kabla ya kuingia kwa al-fajri, ma'a an-nisa'i wad-du'afa, nitoke pale nikiwa nimeambatana na wanawake pamoja na watu wanyonge kiafya na kimazingira, liyarmul jamarata qabla az-zihal, nende nao kule wakatupe yale mawe kabla ya msongamano wa watu haujaanza. Hii ni sheria katika haki ya hao wenye wasfu huo, wanawake pamoja na watoto wadogo pamoja na watu wazima na watu wenye matatizo katika afya zao. Wao haki yao katika masala haya ni kutoka baada nusu ya usiku katika eneo la Muzdalifa, wakielekea katika eneo la Jamarat. Wanafika pale, wanaanza kutupa mawe kabla ya watu, kabla msongamano wa watu hujaanza. Ama haki ya wengineo wasiokuwa na nyudhuru hizo, wao wanatakiwa swali alfajiri katika eneo la Muzdalifa, na wabakia wakiomba dua wakitadharua kwa Allah katika eneo lile mpaka wakati wa jua kuchomoza. Sawa, na linapochomoza jua sasa, hapa ndio wakati wa sunna hasa kutoka katika eneo la Muzdalifa kuelekea katika Jamarat. Kwa hiyo anasema al-Imam al-Faqih liyarmul jamara kabla zihab, waende wakarushe mawe kabla msongamano wa watu kithiri. Wa an Aishata radhiyallahu ta'ala anha qalat, na kutokana na simulizi la mama wa muumini Aisha radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema istaadhanat Saudatu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laylatal Muzdalifa an tadfa'a qablah وكانت ثابتة يعني ثقيلة فأذن لها. متفق عليه. أسمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أليتكايذين سودة أم المؤمنين رضي الله زيجوياك قمتم صلى الله عليه وسلم كتك أسيك ومزدلفة أليتكايذين kwamba aondoke kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu Sauda mke wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Khadija, na ndio mke aliyokuwa mkubwa katika wake wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, na mwishoni Mtume aliazimia kumwacha, aliazimia kumtalliq. Sawa, akaomba uimama katika mifano mema kabisa kwa wanawake wa sasa ya kuiga, akaomba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asimwache, abakie na ismu ya kuwa ni mke, lakini siku yake yeye Sauda anaitoa hiba kwa Ummul Mu'minin Aisha. Kwa Mtume wao anapita tu kumsalimia, kumjulia hali na mambo ya riziki riziki kidogo, lakini ile haja ya mke na mume, sababu ashakuwa mtu mzima sana, hawezi tena, sio? Akaitoa siku yake kwa Aisha ili abakie tu bado kuwa mtume. Na hii ni kigezo katika vigezo vya kutanaza baadhi ya haki za wanandoa kwa lengo la kubakisha ndoa. Siku hii wanandoa wengi waleo hawana. Sawa? Sio wanawake, sio wanaume. Inajuzu kutanaza baadhi ya haki zako kwa maslahi ya kubakisha ndoa, ikiwa kama kung'ang'ania haki hizo kutapelekea ndoa kuvunjika. Wapi? Huyu mama alikuwa ni mtu mzima sana na alikuwa ni mnene mzito. Ikawa ameomba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amruhusu naye aondoke katika wakati wa usiku. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam adhina laha, amemuidhinisha aondoke katika wakati huo usiku pamoja na wale watu na wale watu ambao tumewataja katika hadithi iliyotangulia. Hadithi muttafaqun alayhi katika jumla fawaid, kama alivyo zinukuu Al-Bassam katika tawdhif al-ahkam, anasema dullu al-hadithu ala hadihi ala anna hadiyahu sallallahu alayhi wa sallam al-bayatu bi Muzdalifa. Hii hadithi inajulisha katika mwenendo wake alayhi salatu wassalam kupitisha usiku katika eneo la Muzdalifa ila tulu' al-fajr, mpaka al-fajr inachomoza. Wa amma ad-da'fatu min an-nisa'i was-sibyani wal-kibari al-'ajizina wal-mardha, amma kwa upande wa wanyonge na wanawake na watoto wadogo na watu wazima ambao wanashindwa kuendelea kubakia pale pamoja na wagonjwa, wakadhalika man la yastaghnuna 'an rifqatihi min al-aqwiya, pamoja vile vile hukumu hiyo na wale ambao wana nguvu vizuri, wana uwezo vizuri wa kubakia, lakini kundi lao limeondoka kwa sababu limepewa idhini, kwa sababu ya udhuru huo. Ala sabili mithali, mtu amekwenda kuiji na baba yake mtu mzima, ameenda kuiji na mama yake mtu mzima, ambao hawa wanaruhusiwa na sheria kuto kuendelea kubakia pale mpaka alfaji, waondoke mapema, na wewe ndio upo nayo na muongoza wewe pia nawe, pamoja kwamba ni mzima unaruhusiwa uende naye. Sawa? Ina'an. Asema Al-Bassam rahmatullahi alayhi, wa kadhalika man la yastaghununa 'an rifqatihi min al-aqwiya, na wale ambao hawawezi kujitosheleza wenyewe wakaachana na ule msafara wao, pamoja na kwamba wao wana nguvu, fala basa min taqdimihim ba'da muntasifi laylatin nahri ila Mina, hakuna ubaya, hakuna ubaya na wao waondoke baada ya nusu ya usiku pamoja na ndugu zao wenye udhuru, waondoke nao waende zao katika eneo la Mina kwenda kumalizia shughuli zilizopo kule. Aina hivyo ndivyo. Na hadithi inayofuata inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tarmu al-jamrata hatta tatlu' ash-shamsu, rawahu al-khamsatu illa an-nasa'iyya wa fihi inqita'. Hadithi hii inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asema alituambia sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam msianze kutupa mawe katika eneo la Jamarat alfajiri ya mwezi kumi mpaka jua litakapochomoza. Hadithi hii ameitaja pia al-Imam Abu Dawud na al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah na Ahmad, na amesahihisha al-Imam al-Albani wa rahmatullahi ta'ala alayhi fi sahihi Sunan Abi Dawuda, sababu ni katika riwaya Hasan al-Urani kutoka Abdullah ibn Abbas lakini huyu Hassan al-Urani hakupokea kutoka Abdullah ibn Abbas. Imekuja katika Musnad wa Imam Ahmad kwa njia al-Imam Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, kutoka kwa al-Hakami, kutoka kwa Miqsam, kutoka Abdullah ibn Abbas. Hii ni mutabaa sawa na maelezo mengine yaliyokuja kwa ahlul ilm. Bil jumla, al-Imam al-Albani ameitia nguvu riwaya hii. Sawa, aina kwa hii nayo imekuja kutia nguvu mtazamo kwamba watu hawa natakiwa wapitishe usiku wao katika eneo la Muzdalifa na wasitoke mpaka wakati ule kuchomoza jua, ndio wanaenda zao, na muda sahihi wa kwanza kutupa mawe ni baada ya kuchomoza kwa jua. Sawa so, ikhwani, aina. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat arsala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ummi salamata laylata an-nahr. Aisha anasimulia kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma ummu salama katika usiku wa kuchinja, manake usiku wa mwezi 10. Faramatil jamrata qabla al-fajr, akaenda kutupa mawe yeye kabla al-fajr kuchomoza. Thumma madat fa fadat, alafu alipotoka kutupa mawe moja kwa moja akaenda mpaka Maka, akafanya tawafu al-ifadha, ikawa amemaliza tahallul ya mwanzo. Hadithi hii rawahu Abu Dawuda wa isnaduhu ala shart Muslim. Wa qala al-ulama, na wanasema ahlu al-ilm, kutokana hadithi hii yadullu al-hadithu ala anna waqta rami al-jamra al-aqaba yabda'u qabla tulu' al-fajr yawm an-nahr. Hadithi hii ni dalili ya kwamba kutupa mawe kunaanza kabla kuchomoza kwa alfajiri, siku ya mwezi 10. Wa fihi dalilun ala dukhuli waqti al-ifadha min Mina ila al-baiti li tawafi al-hajji qabla tulu' al-fajri min laylati an-nahr. Pia hadithi hii ni dalili ya kwamba kuingia wakati wa kuanza kufanya tawafu al-ifadha, tawafu kuu ila ibada hija, kutokea katika eneo la Mina mpaka kuingia katika eneo la tawafu al-Kaaba kwa ajili ya ibada ya hija kabla ya kuchomoza kwa alfajiri, lakini ni ule usiku wa mwezi 10, kwa sababu tawafu hii inaanza mwezi 10, natokea magharibi mwezi 10 inakuwa ishaingia, lakini ibada yenyewe unaianza kuanzia alfajiri. Yani hapa sema hivi, miongoni mwa matendo ambayo anafanya mwezi 10 kuanzia alfajiri, inajuzu kutupa mawe, inajuzu kufanya tawafu al-ifadha. Haya yote yanajuzu kufanywa baada tu ya kuhakiki imekwisha kuingia alfajiri ndani ya siku ya mwezi 10. Na kuna ishara kwamba kuna uwezekano wa kutupa mawe kabla hata kuchomoza kwa alfajiri, kwa hawa ambao wametajwa na auswafu hizo zilizotajwa. Bil jumla, maelezo ndo hayo katika kipengele hiki, lakini hapa pia unapata fundisho moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake zake wangapi kwenye safari hii? Pametajwa Safia alipopatwa na hedhi, mtume akasema ahabasatna hii, atatuzuilia huyu kuondoka, Safia bintu Huyai. Lakini inajulikana Aisha alidhamiria kuweka ibada ya hija tamattu, alinuia hivyo, lakini akapatwa na siku zake akabadilisha nia hiyo, akafanya ibada ya hija ya Qiran. Kwa nani alikuwepo? Riwaya hii inataja alikuwepo Ummu Salama, riwaya hii tulionayo. Riwaya nyuma inataja alikuwepo nani? Sauda bintu Zam'a. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna kundi kubwa la wake za mtume sallallahu alaihi wasallam waliambatana naye katika ibada hii ya Hajjatul Wadaa. Sawa. Aina. Wa an Urwa ibn Mudarris, anasimulia Urwa ibn Mudarris radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man shahida salatana hadha, atakayehudhuria sala yetu hii, yani bil Muzdalifa, anakusudia salatul maghrib wal isha katika eneo la Muzdalifa, kwa maana usiku wa mwezi 10. Fawaqafa ma'ana hatta nadfa, akawa pamoja nasi mpaka wakati tunaondoka katika eneo hili. Waqad waqafa bi Arafa qabla dhalik, na alikwisha kusimama kabla hii kuingia mwezi 10, kwa maana mwezi 9, katika eneo la Arafa, kisimamo cha Arafa. Laylan au nahara, alifanya haya wakati wa usiku au mchana. Kisimamo cha Arafa ni mchana. na upitishaji wa usiku katika eneo la Muzdalifa ni wakati wa usiku. Faqad tamma hajjuhu wa qadha tafatha, huyu atakuwa ameshatimiza hija yake na atakuwa amekwisha kujikomboa kutokana na dhima yake ambayo ilikuwa juu yake katika ibada hiyo ya hija. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah, amepokea watu watano katika ashabu al-hadith. Ibn Uthaymeen anasema yadullu al-hadith ala anna man lam yusalli ila Muzdalifa man lam yasil ila Muzdalifa illa ba'da tulu' al-fajr. Hadithi ni dalili ya kwamba mtu yoyote ambaye anachelewa kufika eneo la Muzdalifa mpaka alfajiri inachomoza, lakinahu fi waqti salati alfajiri, lakini akadiriki ile wakati wa sala alfajiri, allati sallaha rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la shay'a alayhi, huyu hatakuwa na kosa lolote. Sawa ya ikhwani. Hadithi hii amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika Sahihul Jami'. Kinachotakiwa ni kwamba kabla ya kuchomoza kwa alfajiri uwe umepata uwepo wako katika eneo la Muzdalifa kama inavyotakiwa, ipatikane japo lahba ndogo ikupitikie katika eneo la Arafa katika wakati wa mchana, japo kitambo kidogo sana. Ama paliposema kwamba haji yake itakuwa imetimia ni pamoja na kufanya tawafu al-ifadha. Haji yake itakuwa imetimia pamoja na kufanya tawafu al-ifadha, sio bila kufanya tawafu al-ifadha. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. أنا سمولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قامبه hakika ya washirikina walikuwa hawafani tawafu al-ifadha mpaka jua litakapochomoza, na wanasema ashriq thabira, angalia kuchomoza kwa jua katika mlima wa Thabira. Nasema ahlul ilm kama vile al-Imam al-Faqih, Thabir a'la jibali Makka, katika majabali makubwa ya mji wa Makka. Wa kanu la yansarifuna min Muzdalifa yawm an-nahar hatta tashruq ash-shamsu 'aliyatan min wara'i hadha al-jabal, ilikuwa watoke katika eneo hili la Muzdalifa mpaka waone jua likiwa limevuka katika ile jabali, sio maana yake atakaye jua liwe juu sana, yani sio linaanza kuchomoza, sababu kichomoza mkiangalia jabali mnachokiona ni jabali, amuone jua, sawa, kwa mpaka lichomoze mlione jua, lile duara la jua lipo juu ya jabali. Huo ndio muda ambao wao walikuwa naenda kufanya tawafu al-ifada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakhalifu wao, kaenda nao kinyume katika hilo. Tayib, waqad waqafa bi Arafa, fa waqafa ma'ana, wapo wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalafahum, na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kinyume na wao. Fa afada qabla an tatlu ash-shamsu, akafanya tawafu al-ifada kabla hata kuchomoza kwa jua. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayh. Al-Bassam anasema yadullu al-hadithu ala anna al-mushrikin kanu yu'azzimuna al-bayt wa yahujjunahu wa yaqifuna fi al-mashaa'ir. Dalili hadithini dalili ya kwamba washirikina walikuwa wanaadhimisha hii nyumba tukufu ya Makka, na wanakwenda kuhiji na wanasimama katika mashaa'ir za haji zile, Muzdalifa, Sina na sehemu zote hizo, irthan min abihim Ibrahim, wa kurithi ibada hizo kutoka baba yao Ibrahim alayhi salam, illa annahum ghayyaru wa badalu fi sifatin lusuk, wao walibadilisha katika sifa ya ibada ya hija. Wa anna al-mushrikin fi hajjihim yabquna fi Muzdalifa subha yaumi nahar, na kwamba mahujaji watabakia katika eneo la Muzdalifa asubuhi ya siku ya kuchinja, hatta tatruqa ash-shamsu mpaka jua litakapochomoza. thumma yufidun ila Mina, kisha wanamiminika katika eneo la Mina. Wanabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum fadafa'a min Muzdalifa ila Mina waqtu al-isfar, Mtume alitofautiana nao alipoona tu ule umanjano wa kuchomoza kwa jua, akatoka zake eneo la Mina kuelekea katika, akatoka eneo la Muzdalifa kuelekea Mina kwa ajili ya kutupa mawe, na akatupa mawe alipotoka hapo akaenda zake moja kwa moja katika eneo la kamaleka hapo ikhwani. Sikusema natosha, hadithi tano bado. Wa an ibn Abbas wa Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma qala lam yazal an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yulabbi hatta rama jamarat al-aqaba, rawahu al-Bukhari. Aliendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam kuitikia labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik mpaka mwisho, mpaka baada ya kutupa mawe aliendelea kufanya hivyo. Natosha hiyo ya kwanza. Unatemea meta faida hapo. Anasema wa ala hadha fayaqta'u al-insanu talbiya, mtu atakata ile talbiya yake, idha shara'a fi ramyi al-jamarat al-aqaba, anapoanza kutupa mawe yale katika aqaba. Na sio kwa maujaji wanamalizia lini? Sio kwa maujaji wanamalizia zile talbiya zao siku tatu. Siku ya Idi, mwezi 10 na mwezi 11 yake, na mwezi 12 na mwezi 13 siku ya Asr. Siku ya mwezi 13 wakati wa Asr ndio inakuwa mwisho wao kufanya zile dhikri za Eid al-Hajj, wallahu a'lam. Wala tosha hapo mashaikh. Yes, قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج. Asema miqati hii ni kwa ajili ya hao wa miji hiyo, na kwa mtu ambaye atapitia katika miji yao, kwa mtu ambaye anahitaji, anakusudia kwenda kufanya hija na umra. Liman arada al-hajj wal umra, miqati hizi ni za kwa wote. Kwa sababu kanda wetu wote si ni kanda wa Yemen, lakini kuna Tanzania watoka hapa na kwenda zao Madina wakiwa katika safari ya hija. Kwa hiyo hatua ya kwanza inaenda kushukia Madina, hawa hawataelimia sehemu yote mpaka kwa Madina. Wakifika Madina wataelimia kwenye mikati ya watu wa Madina.
Kwa ile ambayo kwa Yemen ile hiyo kani alama na mashuka juu ya ndege.
Juu ya ndege mnatangaziwa. Juu ya ndege mnatangaziwa kwa wale ambao wanakwenda katika ibada hija wa umra, basi hapa tulipo tunavuka mikati. Kwa pale pale kitangaziwa kitu na una pambana na hali yako. Kwa malala ni kwa malala tena. Yali walala simuamshe. Simuamshe utalala wewe. Alikuja mama mmoja, mume wake amerudi zake kazini shambani, kaenda zake nyumbani, na sheria mwanzo ilikuwa mtu akilala tu hataki kula tena mpaka kesho wakati wa somo. Katoka zake shambani kutwa nzima, kafika nyumbani yupo hoi. Awaambia mke wake, kuna chochote? Akamwambia subiri kidogo nikuandalie. Kwa bwana akamwambia subiri nikuandalie, kaenda akajipumzisha. Kujipumzisha usingizi, mke wake anakuja mkuta kalala, akamwambia eh, umelala? Haya bwana, tutakutana tena kesho jioni. Sawa, aliyolala usimamishe bwana, itakuwa tabu. Lakini kwa ajili ya swala na ibada muamshe. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Nasemaje? Hatakiwi, sheria ya mwanzo saumu. Akipitiwa na usingizi tu baada ya maghrib, hatakiwi kula tena, yana anaingia kwenye saumu tayari. Yote ndo anakuwa shaingia kwenye saumu. Anakuwa shaingia kwenye saumu hali tena mpaka kuzama kwa jua kesho yake. sheria ya mwanzo ilikuwa namna hii. Baada ya somo ya mwanzo ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ilikuwa ukomo wao wa kula na kufanya mambo yote halali kwa mtu ambaye ametoka kwenye saumu, ukomo wao ilikuwa ni vitu viwili. Salatu al-Isha wa an-Nawm. Ukishafanya salatu al-Isha maana yake ndio basi. Na ukishalala maana yake ndio basi. Nyoa sasa mnakwenda msikitini kusali tarawih na majeni. Mgeni achukua lita tatu, anapoza kila baada ya dakika mbili, sio? Wao walikuwa kishaswali Isha tu ndio basi tena mpaka kesho. Tarawih zao zenyewe zilikuwa na swali zilikuwa tafu kwa kweli. Sasa tarawih ngumu kama ile, afu naambia ukishaswali Isha ndio basi. Ilikuwa ni ngumu sana. Sawa. Lakini
wana nenda kuto za majua
vile. Likizama jua ndio wakati wa kufuturu shengi.
Mpaka Isha basi.
Mpaka Isha tu. Kwa kama unakula kula kabisa yani. Najishindia weka na akiba kabisa na maji na nini tumboni humo humo ili mambo yaendelee
vizuri. Sisi tunawaonea huruma walimu, lakini wao walikuwa na mtakatifu mtume wa utakatifu kutaka.
Wale waliumba kwa sababu ya ibada. Wale waliumba maalum kwa sababu ya jambo hili. Ndio maana walikuwa hawana uzito katika utekelezaji wao. Sisi bwana maneno mengi. Sisi. Si kama ingekuwa kuongea ni ucha Mungu. Sikuza kuwa cha Mungu alia juu sana. Watanzania hasa ni watu wa kupenda sana kuongea. Unaongea kuliko hivi yani. Wasallallahu husna al-khatima. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.